Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe do t'ju shëqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Militantët e shtetit islamik kërcnojnë shtetet e Ballkanit, përfshirë edhe Kosovën. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić premton drejtësi për rastin e vëllezërve Bytyçi. Autoritetet në Kinë thonë se nuk ka shansa për të mbijetuar të tjerë nga fundosja anijes. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një video 20 minutësh e shfaqur nga ajo që njihet si qendra mediale Al-Ayat e ndërlidhur me grupin militant Shteti Islamik, luftëtarë të këtij të fundit kanë kërcënuar shtetet e Ballkanit, Kosovën, Shqipërinë, Bosnjën, Serbinë dhe Maqedoninë. Dy prej tyre, Abu Mukatil al-Kosovi dhe Abu Bilkis al-Albani, duke folur në gjuhën shqipe, kanë paralajmëruar hakmarrje ndaj atyre që kanë pështruar muslimanët, ndërsa thonë se armiqtë e Allahut po kërkojnë t'i përçajnë. Në mesazhin al-Kosovit flitet për ditë të zeza ndaj atyre që kanë nënshmuar muslimanët dhe Allahun në Kosovë, Shqipëri, Bosnjë, Maqedoni dhe në gjithë Ballkanin, duke kërcënuar se duhet të kem frikë të punojnë në zyret e tyre, do të tmerohen e trishtohen në shtëpitë e tyre edhe kur të flenë. Vërtetësia e videos nuk është konfirmuar ende nga autoritetet e rendit në Kosovë. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka premtuar se do të ketë drejtësi në rastin e vrasjes së tre qytetarëve amerikan me priardhjen nga Kosova, trupat e të cilëve u zbuluan në një varrezë masive në lindje të Serbisë më 2001 pas konfliktit në Kosovë. Vučić ka thënë në Washington se Serbia do të bëjë punën e saj për të sjellë drejtësi për vrasjen e vëllezërve shqiptar Mehmet Agron dhe Yl Bytyçi. Mos u brengosni, ne do ta zgjidhim këtë çështje, do të bëjmë punën tonë sepse e kemi për obligim, ka thënë Vučić, duke shtuar se zgjidhja do të ndodhë shumë shpejt, më shpejt se sa dikush mund të presë. Trupat e pajet të Agron Yl dhe Mehmet Bytyçi janë gjetur në vitin 2001 në varrezën masive në Petrovo Selo në Serbi. Për vrasjen e tyre kanë qenë të akuzuar policët Sreten Popović dhe Miloš Stojanović, të cilët pas dy gjykimeve janë liruar. Numri të vdekurve nga përmbytja anijes në lumin Yangtze të Kinës ka arritur në 82, raportojnë mediat shtetërore në Kinë sot, ndërka që autoritetet në Kinë kanë thënë se nuk ka asnjë shans për të gjetur ndonjë person tjetër të gjallë. Në një situatë të tillë ku gjykimi i përgjithshëm të thotë se nuk ka shansa që njerëz të tjerë të kenë shpëtuar, ne mund të mendojmë që të fillojmë punën për të tërhequr anijen, ka thënë zëdhënës i Ministrisë së Transportit. Një grupi politikanëve afgan dhe antarë të shoqërisë civile kanë mbajtur takime me përfaqësuesit e talebanëve. Këto takime janë mbajtur në Norvegji. Zëdhënës i talebanëve Zabiullah Mujahid ka thënë se bisedimet jo formale nuk mund të quhen bisedime për paqe, ndërka zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Norvegjisë i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pjesëmarrësit janë duke marrë pjesë në bisedime jo formale dhe se aty janë duke shprehur qëndrimet e tyre. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin me e vazhdojmë me materialet të tjera. Deklarimi i pasurisë nga zyrtarët e lartë publik të Kosovës do të verifikohet në vazhdimësi nga Agjencia kundër korrupsion, deklarojnë zyrtarët të këtij mekanizmi, por përfaqësuesit e shoqërisë civile shprehen skeptik për standardet që aplikon kjo agjenci për këtë çështje. Luleta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Ende nuk dihet nëse pasuria e deklaruar e zyrtarëve të lartë të institucioneve të Kosovës është reale apo jo. Agjencia kundër korrupsion do të verifikon në vazhdimësi deklarimin e pasurisë së tyre, bëjnë të ditur zyrtarët të këtij mekanizmi. Megjithatë, ata kërkojnë edhe bashkëpunim nga qytetarët dhe institucionet tjera relevante për grumbullimin e informacioneve që do të kontribuanin në hetimin dhe vërtetimin e vërtetësisë së pasurisë së deklaruar dhe priardhjen e saj. Lidhur me se sa reale është pasuria e deklaruar nga zyrtarët e lartë të institucioneve të Kosovës, drejtori i Agjencisë kundër korrupsion, Hasan Preteni, ka thënë Radios Evropa e Lirë se për këtë duhet një angazhim i përgjithshëm.
Mendoj që edhe për këtë pasurinë të cilën e kanë deklaruar, për të gjithë ne mund të ketë punë dhe duhet të ketë punë dhe duhet të një angazhim të aktivit të gjithë qytetarëve të vendit. Dhe në është problem ka punë edhe për gjyqësorin dhe për të gjithë ne edhe me këtë pasurinë që kanë deklaruar, dhe duhet të jetë një presion të kushtimisht i përgjithshëm që të ndikojmë që shikojmë se mos pasurinë e kanë bërë të zyrtuar të tjerë, të persona të tjerë, të familjarë të tjerë.
Agjencia kundër korrupsion ka bërë të ditur pretendi është në përgatitje të hedhjes së shortit publik, që sipas ligjit ata obligohen 20% të formularëve të deklarimit të pasurisë t'i kontrollojnë. Në rastet kur nuk ka përputhje mes asaj që kanë deklaruar dhe ajo që është siguruar nga institucionet kompetente sipas pretendit, Agjencia kundër korrupsion do të ngrit kallëzim penal për deklarim të rrejshëm. Në vitin e kaluar kjo agjenci ka ngritur më shumë se 90 kallëzime penale që kishin të bënin me deklarim të rrejshëm. Që nga janari viti 2013 jetë, mos deklarimi pasurisë dhe deklarimi i rrejshëm, sipas ligjeve në fuqi të Kosovës janë vepra penale që sankcionohen me burg dhe me gjob. Përfaqësues të shoqërisë civile në anën tjetër konsiderojnë se është mjaft problematike të matë se sa është pasuria reale zyrtarëve të lartë të institucioneve të Kosovës. Fidan Kalaja nga Lëvizja Fol, e cila merret me matjen e luftës antikorrupsion, thekson se Agjencia kundër korrupsion nuk ka standarde të verifikimit të pasurisë zyrtarëve të lartë publik. Sipas ti ka raste të shumta kur pasuria e deklaruar nuk është as pak reale.
Ka raste të tilla ku zyrtarë të lartë publik në mënyrë jo të saktë kanë vendosur shifra pa ndonjë besim paraprak të pronave të tyre. Për këtë Agjencioni Antikorrupsion do duhet që të verifikonte vërtetësinë e vlerës së pronave të këtyre zyrtarëve publik.
Sipas ligjit, të gjithë zyrtarët e lartë kanë për obligim të bëjnë deklarimin e pasurisë së tyre brenda afatit 30 ditor pas marrjes së detyrës. Nga deklarimi i pasurisë që kanë bërë në Agjencinë Kosovare kundër korrupsion, vërejë se zyrtarë të institucioneve, disa nga të cilët janë pjesë e legjislativit, kanë pasuri të paluajtshme, para të gatshme dhe vetura luksoze, ndërkaq pagat vjetore sillen rreth 17.000 euro. Sipas drejtorit të Agjencisë kundër korrupsion, Hasan Preteni, përgjatë periudhës 2010-2015 ka jo pak raste kur ka mospërputhje të hyrave që i pranojnë dhe pasurisë që e deklarojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë operojnë 18 institucione mikrofinanciare. Ato janë organizata që ofrojnë kredite vogla për individët ose bizneset familjare me të ardhurat të ulëta. Kamatat për kredi në këto institucione arrin mbi 23%. Ekspertët e çështjeve ekonomike dyshojnë në priardhjen e mjeteve të tyre. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Në Kosovë, përveç 10 bankave komerciale, veprojnë edhe 18 institucione mikrofinanciare. Këto institucione janë organizata që ofrojnë kredite vogla për individet e bizneset familjare me të ardhurat e ulta, duke përfshirë këtu edhe kredi solidariteti dhe kreditim të fshatrave. Sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, vlera kredive në këto institucione ka arritur në mbi 75 milion euro, por normat e interesit për kredi në këto institucione arrinë 23.3% apo gati 3 herë më të larta se në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë. Ekspert për çështje financiare theksojnë se kamatat në disa institucione janë jashtëzakonisht të larta, por që kërkojnë nga autoritetet kompetente që të mbikëqyret për jardhja mjetëve të tyre. Megjithatë, Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, konsideron se problemi kryesor në këtë fushë qëndron tek shkalla koncentrimit, pasi ai thot se tri institucionet më të fuqishme mikrofinanciare kanë rreth 50% të vlerës së tërë kapitalit të këtyre institucioneve.
Institucione kanë parafërsisht 113 milion vlerë të aseteve, ndërkaq vetëm 75 milion i kanë të dhëna kredi, që do të thotë se parafërsisht 40% e mjeteve nuk janë plasuar tek ekonomitë familjare apo ndërmarrje.
Edhe eksperti tjetër për çështje financiare, Milazim Abazi, thotë se normat e interesit në këto organizata janë shumë të larta dhe këto norma pengojnë zhvillimin e biznesit. Por Abazi thotë se në mungesë të mjeteve këto organizata ata marrin para edhe në bankat komerciale në Kosovë.
Dallimi i burimit të mjeteve në mikrofinanca kash i bankave është disa herë më i lartë. Kjo pastaj ndikon edhe në rritjen e interesave mikrofinanca. Mirë po qytetarët, edhe pse interesat e larta, më orientohen shpesher tek mikrofinancat për shkak procedurave më të thjeshtë. Shpesher nuk kërkohet hipoteke, rregullohet kredia për një kohë më të shkurtër dhe
Bektashi konsideron se këto institucione duhet të transformohen dhe të mbikëqyren nga Banka Qendrore Republikës së Kosovës, sepse një pjesë e kapitalit ai dyshon se mund të kalojë, siç thot, në burimet e paditura në botën e jashtme. Bektashi ndërkaq thotë se burimet financiare të këtyre organizatave në shumicën e rasteve kanë qenë donacione apo burime anonime nga shtete të ndryshme dhe pastaj janë shndruar në institucione mikrofinanciare. Ndryshe me Edi Bektashi thotë se në Kosovë ekzistojnë dy institucione mikrofinanciare me kapital financiar të vogël, kredite pakta, por që nuk kanë qëllim zhvillimin ekonomik, por qëllim për ndihma sociale ose për qëllimet të përhapjes e ndonje ideologjie të caktuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Edhe këtë vit pyetjet e provimit të jashtëm në shkollat fillore të Maqedonisë janë përplot me gabime gjysore dhe me përmbajtje fyese. Nga qendra për provimin shtetëror pranojnë gabime gjysore, por jo edhe fyerjet. Por nga lidhja arsimtarëve shqiptar dhe katedra gjuhës shqipe e Universitetit Shtetëror të Tetovës, thonë se fyerjet janë të qarta pasi nxënësit shqiptar paraqiten si të denjë për të qenë blegtor, ndërsa maqedonasit për shkencë. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Gabime të shumta gjuhësore dhe pyetje me përmbajtje fyese dhe këtë vit janë evidentuar në tekstet eksterne për nxënësit e shkollave fillore me mësim në gjuhën shqipe. Lëshimet të shumta gjuhësore sipas lidhjes së arsimtarëve shqiptar dhe të profesorëve të gjuhës shqipe janë të pranishme thuajse në të gjitha lëndat, por më së shumti në pyetjet e lëndës së arsimit qytetar. Përveç e gabimeve gjuhësore aty vërehen edhe pyetje me tendenca raciste, thotë Nuhi Dardhishta, kryetari Lashit, duke kërkuar përgjegjësi për hartuesit e teksteve. Gjatë formulimit të pyetjeve nxënësit shqiptar paraqiten si të denjë për profesionin e blegtorit, me prindër që nuk janë të interesuar për shkollimin e fëmijëve apo edhe si nxënës problematik që madje marrin guximin të vjedhin edhe ditarët e shkollës. Nga ana tjetër, nxënësit maqedonas tregojnë si të interesuar për zhvillimin e shkencës, për gara mestyre se cili do të jetë kryetari klasës e kështu me radh. Dardhishta thot se fyerje në bazë etnike ka pasur edhe më parë në raste të ndryshme, por kjo me tekstet shkollore sipas tij kërkon përgjegjësi urgjente.
Ne mendojmë se kjo përgjegjësia duhet të shkon këtu në nivel piramidal, duhet përgjegjësia të shkon në nivel piramidal dhe patjetër ata që hartuesit e këtyre pyetjeve dhe përkthyesit që nuk e kanë hetuar këto gabime, patjetër duhet të sankcionohen, të dënohen.
Salajdin Saliu, drejtuesi katedrës së gjuhës dhe letërsisë së shqipe në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thotë se është për të ardhur keq kur gabime dhe fyerje të tilla bëhen në kohën kur Ministria e Arsimit drejtohet nga kuadër shqiptar.
Është për të ardhur keq se para gjithash stereotipet dhe paraqitimet këtu në Maqedoni prodhohen në mënyrë institucionale dhe prodhohen thjesht me taksat e qytetarëve të Maqedonisë. Do të thonë thjesht prodhohen libra të cilat fyejnë parazita shqiptarët dhe ky është një fenomen tepër i rrezikshëm vetëm as në shoqërit shumë kulturore.
Saliu thotë se në këtë rast duhet të dëgjohet në veçantë zëri mësuesëve.
Në momentin kur ata e hasin thjesht një ofendim të tillë, ata duhet të ndërpresin pikërisht çdo lloj testimi dhe duhet të në mënyrë kolektive të kërkojnë përgjegjësi për fyerje nacionale që u bëhet shqiptar.
Nga qendra shtetërore për provime pranojnë se në pyetjet e testimit ekstern ka gabime gjysore, por jo edhe fyerje, ndërsa për raportimet e tilla fajsojnë mediat, të cilat sipas drejtores Emirush Ahmeti kanë keq interpretuar pyetjet e testimit apo i kanë transmetuar në mënyrë selektive. Ajo thot se për të gjitha gabimet nxënësit dhe mësuesit mund të drejtohen komisioneve përkatëse.
Vërtet nuk ka pasur karakter negativ apo që të nxisë ndonjë revolt apo tendencë në padallim i takon palës Maqedonisë, i takon palës turke, bosnjake, serbe, rume apo shqiptare. Do të thonë nuk bëjmë dallime etnike. Edhe gjatë përpilimit të testeve, edhe gjatë realizimit të testeve.
Deklaroi Ahmeti për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Faleminderit për vëmendjen, miru të qofshin.